U emisiji Naučni skupovi možete slušati snimak izlaganja Aleksandra Kostića Da li je jezik virtuelna realnost? Koje je održano na otvaranju naučnog simpozijuma Tradicionalna estetska kultura, slika i pismo 9. novembra prošle godine na Univerzitetu u Nišu.
Naslov mog izlaganja je Da li je jezik virtuelna realnost? I verovatno ste se, kada ste videli ovakav naslov, začudili na koji način bi jezik uopšte mogao da bude povezan sa virtuelnom realnošću. Ja ću krenuti u ovom svom, ajde kažemo, kratkom izlaganju, krenut ću zapravo od, ajde kažemo, jednog zapažanja mog kolege Dejana Todorovića, koji sa mnom radi u laboratoriji za eksperimentalnu psihologiju, koji je svojevremeno rekao, stvari koje mi radimo lako i stvari sa kojima nemamo problema, čini nam se da su zapravo i one zaista jednostavne. Stvari koje radimo teško, čini nam se da su užasno kompleksne, a u stvari je obrnuto. Stvari koje nama izgledaju, to jest koje mi radimo lako, su beskreno kompleksne i obrnuto, stvari koje nama izgledaju teške su najverovatnije trivialne. Primer za to, ja ću navesti samo dva. Jedan od primjera je recimo fina motorna koordinacija. Kada bi ja sad uzeo ovu čašu i u nju sipao vodu, to je nešto što je najnormalnije, o tome apsolutno moja pažnja nije, ne znam koliko, angažovana, ali kada bih pokušao to da raščlanim sada na algoritam kako se to radi, kada bih počeo sada deo po deo da raščlanjujem u stvari ovaj događaj, onda bih morao prvo da shvatim kako sam ja sada uspio da spregnem svoju šaku, mišiće svoje šake, da investiram tačno određenu količinu energije u svaki deo svoje šake, svoje ruke, kako sam izračunao trajektoriju od mesta A do mesta B, kako sam, mogu bi sad tako da nastavim i dalje. Jezik je jedna od, ajde kažemo, funkcija koja nama izgleda veoma, veoma laka. Prosto nismo ga svesni, nismo svesni njegove složenosti, njegove kompleksnosti. Kada govorimo, kada komuniciramo, tada smo potpuno usmereni u stvari na sadržaj, a ne na način na koji to radimo. Kada sada po ovoj dimenziji složenosti, da kažem tako, raspakujemo jezik, odjednom zastanemo zaista potpuno, ja bih rekao, uplašeni skoro, kompleksnošću tog sistema. Ja ću sad samo nabrojati neke parametre, odnosno neke karakteristike ili osobine jezika, ako hoćete, ili svojstva jezika. Dakle, ako krenemo od leksike, možemo da kažemo da imamo, ajde kažemo, obrazovan čovjek od prilike između 30 i 40 hiljada reči, upotrebljava naravno mnogo manje u svom svakodnevnom govoru, ali to je 30 ili 40 hiljada slobodnih varijabli ili stepeni slobode, ako hoćete. U sljedećem koraku imate morfologiju, odnosno gramatiku, gde ako biste to raščlanili do najsitnijih detalja gramatike, došli biste tu negde do 1500 do 2000 različitih gramatičkih stanja. Iza toga imate onda sintaksu, za koju ne znate u stvari da li su sintaksičke strukture otvoren ili zatvoren skup. I najzad imate u stvari sada realizaciju govora, a to znači opet finu motornu koordinaciju artikulacionog aparata. I sad kad tako to gledate, onda vam se posle se pitam kako mi to radimo uopšte. Kako smo u stanju uopšte da govorimo, kako se razumemo, kako izvodimo tu tako kompleksnu radnju. Odgovor je, prvo, ta kompleksnost je nas skrivena. Kad bi mi te kompleksnosti bili do kraja svesni, kada bi mogli tom kompleksnošću u svim njenim aspektima da manipulišemo i da je kontrolišemo, verovatno nikada ne bi smo mogli da proizvedemo rečenicu, s jedne strane. Sa druge strane, taj sistem takav kakav jeste, kad kažem, govorim sada opet o njegovoj kompleksnosti, on je prirodni sistem. Što će reći, on je samoregulišući sistem i na neki način odražava zapravo, ajde kažemo, određene karakteristike našeg kognitivnog sistema. Ono što je izazov, a to je da se vidi u kakvoj su vezi sada, da kažemo, kognitivne karakteristike sa jedne strane i karakteristike jezika sa druge strane, pri čemu su ono što vidimo kao jezičke strukture, a to se odnosi uglavnom, kažem, govorim, lingvisti se time bave, pa i psiholingvisti, kako u stvari opisati jezičke strukture tako da zapravo se one shvate kao rešenje blizu optimuma zadatka kognitivnog ograničenja. Ovo je sad samo jedna naznaka, znate, kad otvorite celu tu priču, onda vidite prvo da je lingvistika zapravo raščlanjena na pojedine aspekte jezika, od fonetike, fonologije, semantike, morfologije, sintakse, pragmatike i tako dalje. Ali u realnoj upotrebi jezika to nisu razdvojene stvari, to je, kažem, jedan jedinstven fenomen pomoću koga mi komuniciramo. Jezik je naše ontičko svojstvo. Dakle, jezik nije u onom smislu civilizacijski proizvod na način na koji je to pismo. Pismo je civilizacijski izum, uslovno rečeno. Jezik je ontičko svojstvo na isti način na koje, recimo, ontičko svojstvo naše vrste to da je, recimo, auditivna osetljivost negde između 8 i 20.000 Hz. U tom smislu, simbolička funkcija je nešto što karakteriše nas kao vrstu. I kako sad kad se kaže jeste, pa imamo jezik, mi se po tome razlikujemo od ostalih vrsta u prirodi, nekako opet izgleda prirodno i logično da, eto tako, to nam je prosto dato, kao što nam je dato da opažamo pomoću čula vida, da opažamo pomoću čula dodira, mirisa i tako dalje. Znači, ne osjećamo jezik kao jednu vrlo posebnu, specifičnu stvar. Naravno, pomoću jezika, odnosno jezikom mi komuniciramo, jezikom smo mi u jednoj stalnoj interakciji sa sredinom u kojoj se nalazimo, ali sad postavlja pitanje koja je to osobina jezika koja ga izdvaja bukvalno od svih ostalih osobina. A ovo je sad o čemu ću da govorim je zaista spekulacija. Ja bih se vratio evolutivno gledano, mora biti da je u evoluciji kasnije homo sapiensa sapiensa postojao trenutak kada je ta vrsta bila u stanju da jedan jedinstveni događaj raščlani na tri aspekta. Kad kažem jedan jedinstveni događaj, evo ja ću uzeti ovo je jedan jedinstveni događaj, ja sam uzeo sada flašu, otvoram flašu, znači to. Postoji objekat, postoje karakteristike tog objekta i postoji dinamika, odnosno transformacija kroz koju taj objekat prolazi. Onog trenutka kada sam uspeo kao vrsta da raščlanim ta tri aspekta događaja na ortogonalne karakteristike događaja, to jest drugim rečima kad sam bio u stanju da ih tretiram kao zasebne osobine ili karakteristike događaja i svakoj od tih osobina da pridam određeni simbol, tog trenutka se dogodio jedan evolutivni, ja bih rekao, fazni prelaz. A to znači sledeće. To znači da sam ja sada bio u stanju da odvojim objekat od njegovih osobina, da odvojim objekat od njegovih transformacija, da transformacije i osobine tretiram kao potpuno zasebne entitete, što mi onda omogućavalo, i tu je, čini se, ovo je, kažem, spekulacija, nema načina da se to sad empirijski pokaže. Dakle, da se u tom nizu, u jednom trenutku, stvorila mogućnost da ja sada mogu objektima da pripisujem osobine koje one objektivno u fizičkoj realnosti nemaju, i da ih, da kažem tako, provučen kroz transformacije koje one objektivno, kroz koje one objektivno u fizičkom, realnom svetu ne mogu da prođu. Tu je negde zametak jezika i ono što sada, kada ovo čemu sada govorim, kada transformujemo u domen jezika, onda odjednom primećimo da se zapravo to na neki način nalazi u tri vrste reči, u pridevima, imenicama i glagolima. Šta je taj, ja ga zovem uslovno rečeno fazni prelaz ili kvantni skok ili kako god hoćete, taj evolutivni trenutak kada je bilo moguće jednom objektu pripisati osobinu koju u fizičkom svetu objektivno taj objekat nema i kada ga je bilo moguće provući kroz transformaciju kroz koju on u fizičkom svetu zapravo ne može da prođe. Tog trenutka je naša vrsta, to jest čovek, ja, postao detaširan od ograničenja fizičke realnosti. Sve ostale vrste se kreću u marginama fizičke realnosti i fizičkih mogućnosti. Onog trenutka kada sam ja sada kao vrsta prebacio svoje manipulacije u simbolički domen, tog trenutka se meni zapravo otvara jedan beskonačan horizont. U tom beskonačnom horizontu ja mogu sada da kreiram n broj svetova, n broj realnosti i ne samo da mogu da ih kreiram, što će reći da mogu da ih, ajde kažemo, konceptualizujem, nego mogu sa pripadnicima iste vrste da ih komuniciram. I mogu oni meni takođe da ocrtavaju kroz jedan takav sistem da mi ocrtavaju nove svetove. Taj trenutak kada je vrsta postala nezavisna od realnih fizičkih ograničenja u stvaranju realnosti, ja bih rekao da se u tom trenutku, sada možemo da to zovemo ovako, onako, u tom trenutku je zapravo vrsta, to je naša vrsta, je kroz jezik stvorila virtualnu realnost. iako do sada to nismo nikada zvali virtualnom realnošću, ali jeste na neki način virtualna realnost, zato što u simboličkom horizontu, u simboličkom domenu, ja mogu sada da manipulišem sa beskonačnim brojem svetova, da kreiram beskonačan broj svetova i naravno mogu taj beskonačan broj svetova da komuniciram sa pripadnicima iste sociolingvističke zajednice. To je ona osobina jezika, ja bih rekao, koje zapravo mi nismo svesni. Jer sada kada pogledate šta se tu otvara, otvara se čitav jedan niz, ajde kažemo, mogućnosti, a to je da mogu da pravim misleno eksperimente, ne u bukvalnom smislu kao u fizici, nego da mogu da pravim misleno eksperimente ne ulazeći u njihovu stvarnu fizičku realizaciju u ovoj realnosti, nego mogu to da izvedem sve u simboličkom domenu. Šta iz toga dalje sledi? Sledi da mogu da pravim lažne svetove, da mogu lažne svetove da predstavljam kao prave svetove, drugim rečima da mogu da lažem. Odjednom se otvara sad jedan beskonačan, zaista beskonačan horizont koji nama sada, onog trenutka kad smo se odvojili od ograničenja fizičke realnosti, omogućava zapravo jedan, ja bih rekao, potpuno neograničeni domen delatnosti, ali sada delatnosti na simboličkom planu. I sada bih zatvorio taj krug i rekao bih, ali zapravo jezik nije virtualna realnost, jezik jeste realnost. Znači, mi kao da živimo u dve paralelne realnosti. Jedna realnost je realnost fizičkog sveta u kome smo, koja ima svoje ograničenja, druga realnost je, koja nije nužno inkompatibilna sa ovom prvom, naprotiv, mislim da se samo dopunjuju. Druga realnost je realnost u simboličkom domenu, ali taj simbolički domen nema ona ograničenja koja ima fizički domen. Tu je iskra kreativnosti, tu je zametak u stvari svih inovacija, tu je zametak poezije, tu je zametak onoga što nas čini ljudskom vrstom, odnosno onoga što jesmo. Međutim, jezik nije samo stvar označavanja i nije samo stvar stvaranja n broja različitih svetova. U jeziku je na neki način inkapsulirana ili ugnježdena naš identitet, naša priroda, naše viđenje i razumevanje sveta vezano za kulturu iz koje smo potekli. I jezik, dakle, još jedan put ponavljam, nije samo komunikacioni sistem. On je i takođe i sistem u kome je zapravo cela data civilizacija, u slučaju kad kažem civilizacija, ne mislim na globalnu, nego mislim datu kulturu, negde ukotvljena i na neki način u njemu se nalazi. Ja ću vam dati jedan primjer iz svog ličnog iskustva koje mene bar dosta potresao, a to je, bivajući u Americi duže vremena, jednoj svoje koleginici sa studija dao sam, rekao sam, jedna divna novela Dostojevskog, zove se Bele noći, otišao sam u knjižaru i kupio sam je Bele noći. Posle dve nedelje ona se vratila i rekla, to je gothic romance. Ja sam uzeo da čitam to na engleskom, to jeste na engleskom gothic romance, to nisu Bele noći koje sam ja čitao na srpskom. A najverovatnije, to je sigurno nisu Bele noći pisane na ruskom. Dakle, pored svega ovoga o čemu sam sada govorio, postoji još jedna dimenzija jezika, a to je, on je kolevka našeg identiteta, ne u smislu da se prepoznajemo među sobom kojim jezikom govorimo, nego vrednostni sistem, naše viđenje sveta, naše razumevanje sveta, naša hijerarhija prioriteta je negde sadržana u jeziku i neke stvari mi ne možemo da iskomuniciramo u drugim jezicima. I to je takođe jedna od, da kažemo, zanimljivih i, ja bih rekao, čudnih stvari koje karakterišu jezik. I sad ću polako da otvorim jedan put kao ovome o čemu će da govori gospodin Zelenović, a to je, mi živimo u jednom vremenu, i o tome sam pričao prošli put kad sam bio ovde, mi živimo u jednoj vremenskoj imploziji. Drugim rečima, vremenska niša u kojoj se krećemo, kažem, mentalna vremenska niša, postaje sve uža i uža. To se odražava naravno i na jezik. I vi sada kada gledate, nekada, evo, jer ja pamtim, nekada sam pisao pisma na pisaćoj mašini i ta pisma su iznosila stranu, dve, ponekad tri. Danas kada gledam svoju prepisku, ta prepiska ide preko elektronske pošte, nikad nije duže od dve, tri rečenice. Nemam mobilni telefon, tako da nemam SMS poruke, ali SMS poruke su još kraće od elektronske pošte. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da sužavanje vremenske niše zapravo nužno dovodi, to jest pravi određene presije, određene pritiske na jezik i na strukturu jezika, a onda povratno u stvari i na način na koji vidimo, interpretiramo i osjećamo svet. Mi počinjemo polako da bivamo slikovna civilizacija za razliku od, ajde možemo da kažemo, jezičke ili civilizacije pisma. Zašto? Zato što je civilizacija pisane reči, civilizacija u kojoj se poruka odmotava u vremenu. I sada, kad kažem poruka se odmotava u vremenu, iskaz se odmotava u vremenu, jezik se realizuje u vremenu, slika je trenutna. Neko je svoje vremeno davno rekao jedna slika govori 1000 reči, već tako nešto. To je zaista tačno, ali ono što je sada, čini mi se, negde smo na pragu u stvari opet jednog, možemo reći slobodno i civilizacijskog faznog prelaza, a to je da polako ulazimo u slikovnu kulturu, kulturu statične ili pokretne slike, svejedno, ali kulturu čija je vremenska niša strašno ograničena. To će imati, ja se bojim, vrlo, sad ne mogu kažem loše ili dobre, ali će svakako imati ozbiljne reperkusije i na sam jezik. I vratit ću se, ovim sada završam, vratit ću se na početak svoje priče. Bojim se da ulazimo u onaj civilizacijski prostor u kome zapravo sve mogućnosti, svi kapaciteti jezika, sve ono što jezik zapravo sobom nosi, neće više biti iskorišćeni do punog svog maksimuma, jer jednostavno nećemo biti u prilici da taj jezik koristimo na onaj način koji on nama dozvoljava. Svešćemo se na kratke poruke, svešćemo se na jednu komunikaciju koja je, ja bih rekao, dosta, uglavnom dosta površna. Sve ostalo što je i ole duže, što je i ole razuđenije, će zapravo postati nepodnošljivo. Ja sam prošli put kad sam ovde govorio, rekao sam, danas se rađa generacija koja nije u stanju više da pročita Ilijadu integralno. To znači u stvari rađa se, to je nailaze generacije kojima dobar deo zapadne kulture, zapadne, dakle ovo kulture iz koje smo ponikli, više neće biti pristupačne. Ne zato što oni to ne žele, nego što objektivno više to ne mogu, što je to za njih postalo nepenetrabilno. Ne mogu više u tome da ne nalaze se u niši u kojoj je moguće sve to realizovati. Da li sam u pravu, ja se iskreno nadam da nisam, ali bojim se da postoje naznake da zapravo se krećemo u tom pravcu. Jezik će i dalje ostati virtualna realnost na ovaj način na koji sam ja govorio. Ostaće jedna, da kažemo, paralelna realnost, ali ta paralelna realnost će, ja se bojim, vremenom početi da biva sve siromašnija i siromašnija. I polako ćemo preći, ja se bojim, na jednu slikovnu civilizaciju.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste snimak izlaganja Aleksandra Kostića. Da li je jezik virtuelna realnost, koje je održano na otvaranju naučnog simpozijuma Tradicionalna estetska kultura, slika i pismo, 9. novembra prošle godine na Univerzitetu u Nišu.